Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Walking with the Comrades ni Arundhati Roy ay isang aklat na di kathang isip, inilathala noong 2011 tungkol sa Naxalite Maoist na pag-asa sa gitnang India. Nakasandig ito sa paglalakbay ni Roy noong 2010 kasama ng mga gerilyang Maoist at mga pamayan ng Adivasi sa kagubatan ng Chhattisgarh. Pinagdurugtong ng aklat ang obserbasyong personal, panayam, kasaysayang pampolitika at matinding komentaryong panlipunan. Sentro nito ang tanong kung kanino talaga nagsisilbi ang kaunlaran, lalo na kapag ang pagmimina malalaking proyekto at seguridad ng Estado ay nagdudulot ng pagpapaalis sa mga katutubong mamamayan. Iginigiit ni Roy na ang Operation Green Hunt ay hindi lamang kampanya laban sa armadong pag-aalsa, kundi kaugnay rin ng pagnanais na makontrol ang mga lupain at yamang mineral. Hindi ito neutral na ulat sa tradisyonal na pamamahayag, malinaw ang pakikiisa at pananaw ng may akda. Ngunit mahalaga ang aklat dahil inilalapit nito sa mambabasa ang mga tinig at karanasang kadalasang wala sa opisyal na salaysay tungkol sa tunggalian. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, Operation Green Hunt bilang tunggalian sa lupa, pagmimina at kapangyarihan. Inilalarawan ng aklat ang Operation Green Hunt bilang isang malawakang kampanya ng Estado laban sa Maoist na kilusan. Ngunit para kay Roy, kulang ang paliwanag na ito kung hindi isasama ang usapin ng lupa at likas na yaman. Ang mga kagubatan sa Chhattisgarh at mga kalapit na lugar ay tirahan ng maraming pamayan ng Adivasi at naglalaman din ng yamang mahalaga sa pagmimina at industriyang mabigat. Dahil dito, ang seguridad, pamumuhunan at pagkuha ng mineral ay lumilitaw na magkakaugnay na puwersa. Ang punto ni Roy ay hindi simpleng tutol siya sa pagmimina. Sinusuri niya kung sino ang nagpapasya, sino ang nakikinabang at sino ang nagdadala ng gastos kapag may proyektong pang-industriya. Kapag ang komunidad ay pinaalis, nawawala ng kabuhayan o napuputol ang ugnayan nito sa kagubatan, ang salitang kaunlaran ay nagiging usapin ng kapangyarihan at hindi lamang ekonomiya. Mahalaga ang lente na ito kahit sa mga mambabasang Pilipino. Sa mga debate tungkol sa pagmimina, lupang ninuno at malalaking infrastruktura, hindi sapat na bilangin ang trabaho o kita. Kailangan ding suriin ang pahintulot ng komunidad, pangmatagalang pinsala sa kapaligiran at kung patas bang na ibabahagi ang pakinabang. Gayunman, ipinapakita rin ng aklat ang pananaw ni Roy, kaya dapat itong basahin kasabay ng iba pang mapagkakatiwala ang pag-aral sa lawak at sanhi ng armadong tunggalian. Ikalawa, ang Adivasi at ang paghamon sa opisyal na kahulugan ng kaunlaran, isa sa pinakamahalagang ambag ng Walking with the Comrades, ay ang paglalagay sa mga Adivasi sa sentro ng usapan. Madalas silang inilalarawan ng mga patakaran ng Estado bilang populasyong kailangang isama sa modernong ekonomiya. Sa aklat ni Roy, lumalabas ang ibang larawan. Ang kagubatan ay hindi lamang bakanting lupang may mineral, kundi pinagmumula ng pagkain, kultura, kabuhayan, ugnayang panlipunan at pagkakakilanlan. Kapag nawala ang akses sa lupa at gubat, hindi lamang tirahan ang nawawala. Nasisira rin ang paraan ng pamumuhay na matagal nang nakaayon sa lugar. Mahalaga ang argumentong ito dahil inilalantad nito ang limitasyon ng mga sukatan tulad ng paglago ng ekonomiya at halaga ng pamumuhunan. Maaring tumaas ang kita sa antas ng bansa, ngunit hindi nito automatikong nasasagot kung malaya bang pumayag ang apektadong pamayanan, kung may sapat bang kabayaran, o kung kaya pa nilang mamuhay matapos ang relokasyon. May panganib din sa ganitong pagsulat dahil maaring maging romantisado ang paglalarawan sa mga katutubong komunidad at sa kanilang ugnayan sa kalikasan. Gayunman, malinaw ang mahalagang paalala ng aklat, ang tunay na konsultasyon ay hindi seremonyal na paghingi ng lagda matapos mabuo ang plano. Dapat itong magbigay ng aktual na kapangyarihan sa komunidad na magsabi ng oo, tumutol o magtakda ng sariling kondisyon. Ikatlo, paglalakad at pakikinig bilang paraan ng pag-uulat mula sa loob ng tunggalian, naiiba ang aklat dahil hindi ito nabuo lamang mula sa mga press release, ulat militar, o komentaryo mula sa malalayong lungsod. Sumama si Roy sa paglalakad ng mga Maoist sa kagubatan at nakinig sa mga mandirigma, organisador at mamamayang nakatira sa sona ng tunggalian. Ang ganitong paglapit ay nagbibigay ng konkretong detalye tungkol sa takot, pagod, disiplina at araw-araw na buhay ng mga taong madalas tawaging rebelde o banta sa seguridad. Nagbibigay rin ito ng pagkakataong makita ang agwat sa pagitan ng opisyal na wika ng seguridad at ng karanasan ng mga sibilyan na nasa gitna ng operasyong militar at armadong kilusan. ngunit may kapalit ang ganitong akses. Ang may akda ay umaasa sa gabay at proteksyon ng isang panig, kaya limitado ang malaya niyang paggalaw at ang mga kwentong naririnig niya. Hindi rin ganap na napapalitan ng personal na pagsaksi ang malawak na pagpapatunay ng mga dokumento, datos at pananaw mula sa lahat ng panig. Kaya ang aklat ay pinakamalakas basahin bilang isang nakaposisyong testimonya at pampulitikang sanaysay, hindi bilang huling salita sa buong digmaan. Para sa mambabasa, mahalaga ang aral sa paraan ng pagkuha ng impormasyon. Pakinggan ang mga tinig na hindi karaniwang naaabot ng media. Ngunit tanungin din kung sino ang nagbigay ng akses, ano ang hindi nakita, at anong ebidensya ang kailangan pang hanapin. Ika-apat kababaihan sa PLGAA, pakikilahok sa paglaban. At nananatiling patriarkiya, binibigyang pansin ni Roy ang paglahok ng kababaihan sa People's Liberation Guerrilla Army o PLGA. Isa sa mga obserbasyong tumatak sa kanya ay ang malaking bilang ng kababaihang kasali sa hukbo. Iniuugnay ng aklat ang pagpasok ng ilan sa kanila sa kilusan sa karanasan ng dahas. Pag-atake sa kanilang nayon at kawalan ng proteksyon sa ilalim ng mga puwersang armado at mga grupong vigilante. Sa ganitong pagtingin, ang paghawak ng armas ay hindi basta ideolohikal na pagpili, maari rin itong tugon sa kawalan ng seguridad, pagkawala ng tahanan at paghahanap ng puwang upang kumilos sa isang lipunang may mahigpit na paghahati ayon sa kasarian at uri. Gayunpaman, hindi ipinipinta ni Roy ang kilusan bilang automatikong pantay para sa lahat. Inilalarawan niyang nananatili ang mga anyo ng patriarkiya, kahit sa loob ng organisasyong nagsasabing nakikipaglaban para sa pagpapalaya. Mahalaga ang tensyong ito. Ipinapakita nito na ang mataas na layuning pampolitika ay hindi kusang nagbubura ng nakaugat na gawi kapangyarihan ng lalaki at hindi pantay na pagdadala ng panganib at gawaing pang-araw-araw. Ang paksa ay nagbibigay ng mas maingat na paraan upang suriin ang kababaihan sa armadong kilusan. Hindi sila dapat ituring na simbolo lamang ng tapang o simpleng biktima. May sarili silang kilos at pasya, ngunit kumikilos sila sa ilalim ng napakakitid at madalas marahas na mga pagpipilian. Panghuli, ang etika ng simpatya, karahasan, at isang salaysay na may malinaw na panig, hindi iniiwasan ng Walking with the Comrades ang usapin ng karahasan. Ngunit malinaw na nakatuon ang galit ni Roy sa karahasang inuugnay niya sa estado, sa pilitang pagpapaalis at interes ng korporasyon. Mahalaga ito dahil itinutulak ng aklat ang mambabasa na kilalanin ang estruktural na dahas. Ito ang dahas na maaring magmukhang legal o normal tulad ng pag-agaw ng lupa, pananakot, pagkakait ng kabuhayan at operasyong panseguridad na naglalagay sa sibilyan sa panganib. Gayunman, ang aklat ay nagbubukas din ng mahirap na tanong, paano hatulan ng armadong paglaban kapag ang mga Maoist mismo ay gumagamit ng dahas at may sarili ring kapangyarihan sa mga lugar na kanilang naaabot? Ang simpatya sa mga inaapi ay hindi dapat maging dahilan upang huwag nang suriin ang pananagutan ng armadong kilusan. May mga kritikong tumingin sa aklat bilang isang panig, lalo na sa paraan ng paglapit nito sa Maoist na karahasan. Ang limitasyong ito ay hindi dahilan upang isantabi ang dokumentasyon ni Roy. Sa halip, ito ang dahilan upang basahin ito ng kritikal. Ang pinakamahalagang ambag nito ay ang pagpigil sa madaling pagtingin na ang Estado lamang ang may karapatang magtakda kung alin ang karahasan at alin ang kaayusan. Ngunit ang matibay na pagsusuri ay kailangang magtanong ng iisang pamantayan sa lahat. Paano pinoprotektahan ng sibilyan? Paano pinapanagot ang may kapangyarihan? At may puwang ba para sa makatarungang buhay na hindi nakasalalay sa walang katapusang digmaan? Bilang pagtatapos, ang Walking with the Comrades ay para sa mga mambabasang interesado sa India, karapatang pantao, mga katutubong mamamayan, pagmimina at armadong tunggalian. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nag-aaral ng pamamahayag, pampulitikang agham, pag-aaral sa kapayapaan at mga kilusang panlipunan. Hindi nito ibinibigay ang madaling sagot kung paano wawakasan ang pag-aalsa sa gitnang India. Sa halip, pinipilit nitong tingnan ang mga ugat ng tunggalian, kabilang ang lupa, pagkakait ng boses, militarisasyon, at modelo ng pag-unlad na maaring magpalalim ng hindi pagkakapantay-pantay. Para sa Pilipinong mambabasa, may malinaw itong kabuluhan sa mga sariling usapin ng lupang ninuno, pagmimina, seguridad at mga komunidad na malayo sa sentro ng kapangyarihan. Ang intelektual na pakinabang ng aklat ay ang paghubog ng mas mapanuring pagbasa sa mga opisyal na salaysay. Ipinapaalala nitong ang mga salitang tulad ng seguridad at kaunlaran ay may konkretong epekto sa katawan, tahanan at kabuhayan ng tao. Namumukod ito sa mga karaniwang aklat tungkol sa insurhensya dahil isinulat ito mula sa bihirang personal na akses sa loob ng kagubatan. Habang iniugnay ang lokal na karanasan sa malalaking interes pang ekonomiya, ngunit ang lakas nito ay siyang limitasyon nito. ang tinig ni Roy ay hayag na may paninindigaan at hindi ganap na neutral, pinakamainam itong basahin bilang makapangyarihang saksi at argumentong pampolitika kasabay ng iba pang ulat at pag-aaral. Sa ganitong paraan, nagiging daan ito hindi lamang sa pakikiisa kundi sa mas mahigpit na pag-unawa at pananagutan. Kung gusto mong sumuporta Arundhati Roy, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.